11-րդ. Ճանապարհին. Մեքսիկան, եթե նկատի առնենք նրա բնակչության և տերիտորիայի հարաբերակցությունը, երկրագնդի սակավաբնակ երկրներից մեկն է։ Եվրոպական երկրներում գոյություն ունեն տրանսպորտի բազմաթիվ հարմարավետ տեսակներ, իսկ Մեքսիկան երթևեկության մեկ միջոց գիտե միայն՝ ձին։ Կենտրոնական նահանգներում, ինչպես նաև այն նահանգներում, որ ընկած են Ատլանտյան օվկիանոսի ափերին, մի քանի քաղաքներ դեռևս միմյանց հետ կապված են դիլիժանսով։ Այդ կարգերը ձիերը փոխում են պանդոկներում կամ իջևանատներում, որտեղ ճանապարհորդները կարող են գիշերել։ Բայց այն պանդոկներում, որոնք հիշեցնում են սիցիլիական գինետները կամ իսպանական կորչմաները, գիշերելու համար ճանապարհորդները ծածկից բացի ուրիշ ոչինչ չեն գտնում, եթե չհաշվենք ճաշասպասքը, որը շատ հասարակ է։ Այլ խոսքով ասած, բացի պարենից, ճանապարհորդը ստիպված է իր հետ քարշ տալ նաև անկողին, եթե իհարկե նա չի գերադասում քնել իր թիկնոցի մեջ փաթաթված չոր գետնին, որը մեքսիկական իջևանատներում փոխարինում է հատակին։ Սակայն խաղաղ օվկիանոսի ափերին հարող նահանգներում ճանապարհորդները զրկված են նույնիսկ այդ տարժական հարմարություններից։ Այդ վայրերում ճամփորդները, մի քաղաքից մյուսը գնալիս, 50-60 լյո տարածության վրա, որը պետք է անցնի ձիով, ոչ պանդոկի, ոչ էլ նույնիսկ ամենախղճուկ ռանչոյի չի հանդիպում, որտեղ կարողանար պատսպարվել վատ եղանակից, ցերեկվա այրող տոթից, գիշերվա կտրող սառնամանիքից ու սառցե եղյամից։ Ճամփորդը գիշերում է այնտեղ, ուր մութը վրա է հաստում, քնում է բաց երկնքի տակ, իսկ լուսադեմին շարունակում է իր ճանապարհը։ Կենտրոնական նահանգների ճանապարհները տառացիորեն ողողված են ամեն տեսակ ավազակներով ու թալանչիներով։ Մեծ ճանապարհների այդ ավազակները այստեղ տեր ու տիրական են զգում իրենց, և օրը ցերեկով բոլորովին անպատիժ կերպով կողոպտում և սպանում են ճանապարհորդներին։ Սոնորայում գողերն ու թալանչիները ավելի հազվադեպ երևույթ են։ Այստեղ ճանապարհները համեմատաբար անվտանգ են, սակայն այստեղ էլ ճանապարհորդերին քիչ վտանգավոր հանդիպումներ չէին սպառնում, հատկապես հնդկացիների ապստամբության ժամանակ կամ այն օրերին, երբ որևէ հերթական զինվորական հեղաշրջում արձակում էր զինվորների անսանձ ամբոխի շղթաները։ Զինվորները, գնալով պրոֆեսիոնալ կողոպտիչների և մարդասպանների հետքերով, առանց քաշվելու կողոպտում և սպանում էին բոլորին, ով ընկնում էր իրենց ձեռքը։ Դոն Խոսե Փարեդեսը անցնելու էր ոչ ավելի քան 5-10 լյո ճանապարհ, բայց վատ ճանապարհների և այն նախազգուշության պայմաններում, որ նա ստիպված էր ձեռք առնել, ուղևորությունը դեպի Էրմոսիլիո նրանից կխլեր ոչ պակաս քան 4 օր։ Եվրոպական քաղաքակրթության բոլոր հարմարություններից շփացած մի մարդու համար, առանց գլխի վերևը ծածկ ունենալու, ձիով կատարած 4-օրյա ճանապարհորդությունը ծանր փորձություն կլիներ։ Բայց մեր արժանավոր կառավարչի համար, որն ավելի շատ սովոր էր բաց երկնքի տակ քնելուն և միաժամանակ օժտված էր հզոր առողջությամբ, որը նրան թույլ էր տալիս առանց հիվանդանալու տանել ամեն տեսակ դժվարություն և անհարմարություն, այդպիսի ճանապարհորդությունը ավելի շուտ մի հաճելի զբոսանք էր թվում։ Եվ իսկապես, Դոն Խոսեն գնում էր անհոգ օրորվելով թամբի վրա, մերթ պախիտոսկա ծխելով, մերթ քթի տակ ինչ-որ ծանոթ երգ մռմռալով։ Այդ ամենը չէր խանգարում նրան աչալուրջ զննելու 4 կողմը և հեռատեսորեն մատը չէր իջեցնում հրացանի շնիկից, որ թամբի լայնությամբ դրված էր իր առջև։ Ճանապարհորդության երկրորդ օրը մթնելու վրա էր։ Դոն Խոսեն արդեն անցել էր Արիսպան, մոտենում էր վերջալույսը։ Ուժգին ու պորտկուն քամին հաճախ փոշու ամպեր էր բարձրացնում, որը կուրացնում էր ճամփորդին և նրան պատում անթափանց շղարշով։ Օրը մթնեց, բայց օդի մեջ դեռևս կանգնած էր անտանելի շոգը։ Մթնող երկինքը կապտակապարավուն գույն ստացավ։ Երկնքում կուտակված դեղնավուն ամպերը արագորեն սկսեցին ծածկել հորիզոնը։ Թռչունները տագնապահար և սրտաճմլիկ ճիչերով դեսուդեն էին թռչկոտում, շարունակ ականջ ծակող սուլոց և ինչ-որ անորոշ աղմուկ էր լսվում աջից ու ձախից նեղ կիրճը գոտևորող ժայռերի մեջ, որով այդ պահին գնում էր Դոն Խոսեն։ Խանձված հողը ագահորեն ծծում էր անձրևի առաջին խոշոր կաթիլները։ Ձին վախեցած ցնցեց ականջները, թափահարեց գլուխը և անհանգիստ փռնգտաց։ Ամեն ինչ գուշակում էր այն փոթորիկներից մեկը, որպիսին կարելի է տեսնել միայն այդ լայնություններում։ Դրանք մի քանի ժամում տակտու վրա էին անում բնությունը այն տեղերում, ուր հարձակվում էին աֆրիկական խորշակի կատաղությամբ։ Մոլեգնած քամին ճկում, ջարդում կամ արմատահան էր անում վիթխարի ծառեր, գետերը դուրս էին գալիս ափերից, թվում էր, թե երկիրը ցնցվում էր դիվոտած բնության սարսափելի գրկում։ «Եթե չեմ սխալվում», մրմնջաց Դոն Խոսեն անհանգիստ նայելով շուրջը։ «Մի ժամ էլ չի անցնի, վրա կհասնի Կորդոնասոն, և դա կլինի երբևիցե այս տեղերը այցելած ամենակատաղի փոթորիկը. շատ հաճելի հեռանկար է ինձ համար»։ «Լավ վիճակի մեջ դրեցիր դու ինձ, անիծված մրրիկ, չէիր կարող էլի մի 48 ժամ ուշանալ գրողի տարած»։ Իդեպ, կառավարիչը անօգուտ լացու կոծով ժամանակ չկորցրեց։ Նրա դրությունը օրհասական էր դառնում։ Նա գիտեր, որ մրրիկը առանձնակի ուժգնությամբ կմոլեգնի նեղ ու խոր կիրճում, որտեղով անցնում էր ինքը։ Դոն Խոսեն հասկացավ, որ ինքը դժվար թե ողջ առողջ պրծնի, եթե փոթորիկը վրա հասնի այդտեղ։ Նա վճռեց, ինչ գնով ուզում է լինի, դուրս գալ այդ ծուղակից։ Նրա տրամադրության տակ հաշված ռոպեներ էին մնացել, նույնիսկ մտածելու ժամանակ չկար։ Փարեդեսը վճռական մարդ էր, վաղուց ի վեր վարժվել էր հույսը դնել միայն իր վրա, իր արիության, ուժի և եռանդի վրա։ Նա պինդ փաթաթվեց թիկնոսի մեջ, գլխարկը քաշեց աչքերը և կռանալով թամբի քեղին, խթանեց ձին ու բարձր ձայնով գոչեց. «Սանտիագո»։ Ազնվացեղ Մուստանգը, որ սովոր չէր քշելու այդ եղանակին, վրնջաց վիրավորված և թափով առաջ սլացավ։ Մինչ այդ ամպեր ամբողջովին պատեցին երկինքը, գնալով ավելի ու ավելի մթնեց, արևի ճառագայթներն անմիջապես կորցրին իրենց ջերմությունը։ Ձին, մոլեգնած այն հարվածներից, որ խթաններով անընդմեջ տեղում էր Դոն Խոսեն, սլանում էր առաջ, առանց վարգը փոխելու։ Բայց ահա Դոն Խոսեն դուրս եկավ կիրճից։ Տեսնելով իր առջև փռված տափաստանը, որ հորիզոնում կրթնել էր բարձր լեռներին, նա ուրախության մի ճիչ արձակեց։ Հենց այդ լեռներն էլ ուզում էր հաստել կառավարիչը։ Միայն այդտեղ նա կարող էր փրկություն գտնել։ Խոսք չկա, որ կիրճից դուրս պրծած ճամփորդի վիճակը նկատելիորեն լավացավ։ Բայց առջևում դեռ ծանր փորձություններ էին սպասվում։ Առաջին իսկ հայացքից մի քանի գետերով և գետակտերով կտրատված լերկ ու վայրի տափաստանի ամբողջ երկարությամբ չկար ոչ մի ապաստարան, որտեղ նա, առանց իրեն վտանգի ենթարկելու, կարողանար դիմավորել ճայթելու պատրաստ ամպրոպը։ Առանց ժամանակ կորցնելու, Դոն Խոսեն կրկնեց իր սուր կանչը, և Մուստանգը էլ ավելի խիզախությամբ առաջ սլացավ։ Խելացի կենդանին ասես հասկանալով, որ միայն իրենից է կախված և իր և հեծյալի փրկությունը, գրեթե սլանում էր առասպելական ձիերի հեքիաթային արագությամբ։ Հանկարծ ճերմակաթև կայծակը ճեղքեց ամպերը, դղրդաց խլացուցիչ որոտը։ Վախեցած Մուստանգը այն է ուզում էր մի կողմ նետվել, բայց հեծյալի տիրական ձեռքը զսպեց նրան, և նա նորից սլացավ առաջ, հեղեղի պես թափվող անձրևի տակ։ Ամպերը ծածկեցին արևի երեսը, խավարն իջավ, բայց Փարեդեսը չընկճվեց։ Նրա կամքը կոպվել էր տարերքի դեմ մղված պայքարում։ Նա ասես կպել էր թամբին, երբ մերթ բացականչություններով, մերթ խթաններով քշելով ձիուն, խիզախորեն գոտեմարտի բռնվեց իրեն դարանակալած մահվան հետ։ Միայն խոժորված հոնքերը և մեկ էլ մառախուղը շաղափող աչքերն էին մատնում նրա լարված վիճակը։ Բայց դիմագծերը հանգիստ էին ու անխռով։ Կարելի էր կարծել, թե նրան վշտացրել է այն սովորական դեպքերից մեկը, որոնցով այնքան առատ էր պրերիաների բնակչի արկածներով հարուստ նրա կյանքը։ Մինչ այդ փոթորիկը վերածվեց կատաղի մրգի, քամին, ասես շղթաներից պոկված վայրի գազան, փչում էր, մոլեգնորեն մտրակահարելով անձրևն ու կպչուն ցեխի շերտեր թռցնելով։ Հանկարծ չարագուշակ խշշոցի ձայներ հասան դժբախտ ճամփորդի ականջին։ Դա սկսվող ջրհեղեղի նշան էր։ Այսուհանդերձ փայլփլեցին գորշ կապտագույն ջրափոսերը։ Անընդմեջ փայլատակող կայծակի սպիտակավուն լույսով լուսավորված, դրանք հետզհետե ընդարձակվելով ավելի ու ավելի էին սեղմում իրենց օղակը ճամփորդի շուրջը։ Եվ Դոն Խոսեն ավելի ու ավելի պարզորոշ էր լսում հեռավոր որոտը, որ հասնում էր նրան քամու թևով։ Ճամփորդի երկյուղը սաստկացավ։ Կործանումը անխուսափելիորեն վրա կհասներ, հենց որ հարթավայրը վերածվեր փրփրադեզ լճի։ Կայծակի լույսով Փարեդեսը այս ու այն կողմ նետվող բազմաթիվ ստվերներ նկատեց։ Դրանք վայրի գազաններն էին, որ բնազդով մոտեցող աղետը զգալով, թողել էին իրենց որջերը և կատաղի մռնչյունով սարսափից խենթացած դեսուդեն էին նետվում։ Բնությունը դիվոտել էր ու մռնչում էր։ Մոլեգնած ջրերի խշշոցը խառնվում էր ամպրոպի որոտալից դղրդյունին և քամու սուր ոռնոցին։ Փոթորկի բոլոր աղմուկները իրար էին բախվում անհավատալի դղրդոցներով։ Իսկ Դոն Խոսեի մուստանգը շարունակ սլանում էր ուղիղ ճանապարով, երկյուղից հալացված, որն ավելի լավ էր քշում նրան, քան ամենասուր խթանները։ Այդ արտասովոր արշավի մասին թեկուզ հեռավոր պատկերացում կազմելու համար հարկավոր է գոնե մեկ անգամ ցածրավայրերում ականատես լինել փոթորկի, երբ մի քանի ժամում գետի ջրերը, դուրս գալով իրենց հունից, բարձրանում են, ալեկոծվում և ափերից հորդելով մի քանի լյոտ արածությամբ հեղեղում են շրջակայքը։ Հանկարծ կառավարչի կրծքից սարսափի և զայրույթի մի ճիչ դուրս թռավ։ Նույն ակնթարթին նա շտկվեց և այնպիսի թափով ձգեց սանձը, որ ձին մեխվացի նման անշարժացավ տեղում։ Դոն Փարեդեսի ականջին հասավ հեռավոր զանգակի ձայնը։ Մեծ ջրհեղեղների ժամանակ հասենդի տերերը հրամայում են զանգերը զարկել, որպեսի մոլորված ճամփորդներին ցույց տան փրկության ուղին։ Մի պահ Դոն Խոսեն ականջ դրեց։ Վերջապես նա հառաչանքի նման մեղմ հնչյուններ որսաց։ Նուրբ լսողությունը չխապեց նրան։ Դա իսկապես զանգի հեռավոր, ասես մեռնող ղողանջ էր։ Բայց այդ ձայնը գալիս էր բոլորովին հակառակ կողմից, որով գնում էր ճամփորդը։ Ըստ երևույթին, այդ անթափանց խավարում նա շեղվել էր ճանապարից և մոլորվել հեղեղված հարթավայրում, ուր ոչ մի օգնություն չէր կարելի սպասել, որտեղ նրան հաստատ կործանում էր սպասվում։ Իր ողջ անսահման քաջությամբ հանդերձ Փարեդեսը ակամա ցնցվեց։ Սառը քրտինքը պատեց ճակատը։ Այդ ճակատագրական ժամին մի միտք էր միայն հուզում Դոն Խոսեին, այն տանջող միտքը, որ այդ հորձանքի միջով նա իր հետ տանում է իրեն վստահված մի ամբողջ ընտանիքի կարողությունը։ Առյուծի սրտով այդ մարդը, այդ խիզախ ճանապարհորդը, որ ոտքի տակ էր տվել ամբողջ պրերիան լայնքով և երկայնքով, և առանց դողալու գիտեր դիմավորել ամենասարսափելի վտանգները, մի քանի րոպե ուժերի կատարյալ անկում, գրեթե երեխայական թուլություն զգաց։ Սակայն այդ վիճակը երկար չտևեց։ Հակազդեցությունը չուշացավ։ Ժոպեական թուլության համար ներքուստ ամոթ զգալով նա տիրապետեց իրեն։ Այդ պահին, երբ թվում էր, թե բոլորը նրա դեմ են դուրս եկել, նա վճռեց ինքն իրեն պաշտպան կանգնել։ Դեռ երբեք նրա կամքը այդքան ամուր չէր եղել, ինչպես հիմա, երբ նա երթվեց պայքարել մինչև վերջին հնարավորությունը, մինչև վերջին շունչը, մինչև մահվան ժամը։ Արյան ուժգին հորդումից մի րոպե առաջ այդ կտրիչի սիրտը պատրաստ էր պայթելու։ Այժմ խիզախ վճիռը նոր ուժ ներշնչեց նրան։ Փարեդեսը ձեռքի հակառակ կողմով սրբեց դեմքի քրտինքը և առանց տեղից շարժվելու սպասեց կայծակի հերթական բռնկմանը, որպեսի նրա լույսով զննի շուրջն ու որոշի, թե որ կողմով պետք է առաջ գնա։ Նա ուրախությունից ակամա բացականչեց, երբ շողաց կայծակը, լուսավորելով շրջակայքը։ Աջ կողմում, իրենից ընդամենը մի քանի քայլի վրա, նա նկատեց մի բարձր բլուր, որի գագաթին թվաց, թե կանգնած է մի ձիավոր, անշարժ, ինչպես քարե արձան։ Ջուրն արագ հասավ Դոն Խոսեի ետևից։ Ձին արդեն մինչև փորը կանգնած էր ջրի մեջ։ Այնուամենայնիվ, սառնարյունությամբ, որը հատուկ է ուժեղ բնավորություններին, ծանր փորձությունների ժամանակ, նա վճռեց առանց մտածելու ոչինչ չանել։ Գուցե դա պատրանք է, որ սովորաբար այցելում է մարդկանց ծայրահեղ նյարդային գրգռվածության պահին։ Կայծակի երկրորդ բռնկմանը սպասելիս, նա աչքերը չէր հեռացնում այն տեղից, ուր տեսել էր բլուրը։ Հանկարծ նույն ակնթարթին, այս անգամ ցանկալի կայծակը լուսավորեց խավարը։ Փոթորկի ոռնոցը խլացնելով, Դոն Խոսեի ականջին պարզորոշ մի ուժգին ձայն հասավ, լի այն հնչեղությամբ, որպիսին մարդկային ձայնը ձեռք է բերում բացառիկ պարագաներում։
«Համարձակ, առաջ, ուղիղ դեպի իմ կողմը»,
լսեց Դոն Խոսեն։ Ուրախ բացականչությամբ, որը գիշատչի հաղթական մռնչոց էր հիշեցնում, նա արագացրեց ձիու ընթացքը և սլացավ դեպի բլուրը, կրնկակոխ հետապնդվելով մոլեգնած հեղեղից։ 10 րոպե էլ չէր անցել, որ Դոն Խոսեն հասավ բլրի գագաթը և անզգապ հլվեց այն մարդու գիրկը, որի կանչը իրեն փրկել էր կործանումից։ Հիմա ճամփորդին այլևս վտանգ չէր սպառնում, ջուրը չէր կարող հասնել նրան, այստեղ նա գտնվում էր հուսալի ապաստարանում։